Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední prázdninový Meteor je tu.
Opět s Žilem Bernem.
Autorem pořadu Petrem Sobotkou.
A Kateřinou Březinovou.
Všichni přejeme příjemný poslech.
Objev pohlavnosti rostlin.
Čím si svítí hlubokomořské ryby?
Úhoři, psychoanalýza a celý balík záhad.
Obnovený hmat v ochrnuté ruce.
Vynález zkázy.
Dlouhou dobu rostliny zaostávaly za zvířat.
Přesně řečeno jejich výzkum. Co se týká rozmnožování, tak určitě.
Že živočichové rodí živá mláďata nebo mají vejce, že se rozmnožují pohlavně, to se vědělo, protože to byla věc spatřitelná na vlastní oči.
Ale jak to dělají rostliny? Ano, třeba o semenech se vědělo, nejpozději od prvních zemědělců, ale jak přesně množení funguje, zůstávalo dlouho skryto.
Dokud to neprozkoumal jeden německý mladík.
Stalo se tento den, 25. srpna. Lidé ve starověku vnímali flóru jako něco nižšího než fauna. Vlivný Aristoteles předpokládal, že rostliny se rozmnožují nepohlavně z nadbytku výživy. Jeho názor vládl do konce 17. století. V roce 1688 byl na univerzitě v Tübingenu jmenován nový profesor medicíny a současně ředitel botanické zahrady. Stal se jim teprve 23-letý Rudolf Jakob Camerarius. A ten si jednou v zahradě všiml, že osamělý strom morušovníku obsahuje plody se zakrnělými semeny. Začal tedy studovat rostliny s různým způsobem rozmnožování, dnes bychom řekli oboupohlavné i jednopohlavné, jednodomé i dvoudomé. Výsledky svého výzkumu shrnul v latinském dopise kolegovi ze sousední univerzity. Toto de facto vědecké pojednání s názvem Dopis o pohlavnosti rostlin zabíralo 80 stran, včetně básně, která obsah práce shrnovala ve verších. Autor v textu popisuje své pokusy a končí tímto závěrem. V rostlinné říši nedochází k rozmnožování semeny, jestliže předtím prašník květu k tomu rostlinu nepřipraví. Ukazuje se tedy, že tomuto prašníku je možno dát vznešenější jméno a připsat mu funkci samčího pohlavního orgánu. Takže jeho pouzdra jsou nádoby a zásobníky, v nichž sémě samo, onen prach, nejsubtilnější část rostliny, se vylučuje, shromažďuje a z nichž se později také vydává. Tak jako jsou u rostlin prašníky místem, v nichž se tvoří samčí sýmě, odpovídá semeník s čnělkou a bliznou pohlavnímu orgánu samičímu. Tyto orgány, jež oboustranně slouží plození, jsou pomíjivé a příroda je každý rok nucena tvořit nové plodivé nástroje pro nově vznikající zárodky. Tak Camerarius, řečeno se slavným rostlinným systematikem Karlem Linné, poprvé jasně prokázal pohlaví a rozmnožování rostlin. Pro nás je zajímavé, že podobný objev zveřejnil v jednodušší podobě už 100 let předtím český lékař a botanik Adam Zalužanský, avšak jeho sdělení zapadlo. V každém případě důkaz, že rostliny a živočichové se rozmnožují stejným způsobem, představoval průlom na cestě k biologii jako vědě, ve které platí stejné základní principy pro všechny druhy organismů. objev pohlavnosti rostlin byl oznámen na den přesně před 324 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Tohle mě nepřestává udivovat. Někdo něco objeví, ale nedá o tom dost hlasitě vědět. A tak se na to zapomene. Klidně mohla být pohlavnost rostlin českým objevem.
V historii je tohleto bohužel dost časté. Nahodilé objevy lidí, kteří ani nebyli profesionály a nevěděli, jak se svým zjištěním naložit.
Nebo to sice byli odborníci, ale napsali o tom zprávu ve svém rodném jazyce a nikdo ve světě si toho nevšiml.
A i zpětně se těžko dohledává, kdo byl skutečně první. Někdo mohl být i úplně první, ale objevil jenom část principu, nebo špatně zdokumentoval svůj postup.
Nebylo by od věci si na to pořádně posvítit.
Ano, a čím?
To se jen tak říká přece.
Já vím, ale napadlo mě, že sama příroda si dokáže na ledacos posvítit úplně sama.
Třeba světlušky?
I někteří obyvatelé moří to dokáží.
Ano, světélkující mikroorganismy například.
A ještě hlouběji žijící ryby, třeba takový mořský jas.
Strašidelné jméno, ale nedivím se, vzhledem k tomu, jak vypadá.
Žije u mořského dna, klidně i v hloubce 1 kilometru. Dorůstá délky až 1 metru, váží 40 kilogramů a hlavně umí si svítit. A na toto svícení si teď posvítili vědci.
Více už profesor Jaroslav Petr.
Ryby, které se jmenují jasové, tak všichni je znají, protože všichni viděli ten film Hledá se Nemo, kde tahle ta rybka vlastně při těch svých eskapádách v moři málem padne za oběť tomuhle tomu dravci, který žije ale ve velkých mořských hloubkách, a řekněme si, že všichni ho tedy znají, ale málo kdo ho viděl. A jsou to ryby poměrně zajímavé a málo prozkoumané. A jsou zajímavé tím, že jeden z těch paprsků hřbetní ploutve mají přeměněný v takové tykadlo a na jeho konci je zvláštní orgán a ten jim slouží jako lucernička, svítí červeně. Tuhle tu lucerničku mají samičky a lákají s ní jednak kořist a jednak s ní lákají partnery. Ti partneři často potom srostou, tvoří vlastně s tou samičkou jeden organismus. A ta lampička těchto jasů je zajímavá tím, že vlastně nesvítí samotná ryba, ale svítí bakterie, kterou ta ryba v té lampičce vlastně si chová.
Takových těsných soužití bakterií s vyvinutějším živočichem známe v přírodě spousty.
I mšice využívají bakterie k trávení potravy.
A je zajímavé, že tohleto těsné společenství se obvykle v přírodě vyznačuje tím, že ten host, to znamená ta bakterie, má tu svoji dědičnou informaci smrsknutou na naprosté minimum. Jí nic nechybí. Žije si v bezpečí v těle svého hostitele, dokonce uvnitř buňky svého hostitele, má tam co hrdlo ráčí, spoustu věcí se nemusí opatřovat, trávit, metabolizovat, prostě všecko dostává hotové. To znamená, geny, které ostatní bakterie jí blízce příbuzné, ale žijící někde venku, potřebují, tak těch ona se mohla během evoluce krásně zbavit. A vedle toho máme partnerství, která jsou poměrně volná. Můžeme si posloužit dokonce svítícím mikroorganismem, jedno vibrio, bakterie svítící, tak leze do takového zvláštního orgánu, který mají maličké sepie, říká se jim sepioly. Tyhle ty sepioly žijí blízko Havajských ostrovů při pobřeží. A vlastně tyhle ty bakterie svítí jenom v noci na bříšku té sepie. Proč? Protože ta sepie se umí pro živočichy, třeba velké ryby, které plují nad ní, tak se umí maskovat, protože se přizpůsobí barvou barvě toho dna, které je pod ní. Ale pokud se někdo dívá ze spodu a nahoře třeba svítí měsíc, tak je ta silueta té sepioly krásně vidět. Nebo byla by vidět, pokud by ta sepiola dolů nesvítila touhletou baterkou a vlastně nevyrovnávala ten kontrast a nemyslela tímhletím způsobem. A to je zajímavé, že to je volné společenství, protože na den tahle ta sepiola ty své bakterie svítící vypudí do moře. Nechá je tam, oni tam přes den přežijí a v noci zase některé z nich nasaje, oni se tam namnoží a když dosáhnou kritického množství nebo hustoty spíš, když je jich tam prostě nahusto, tak najednou se rozsvítí. V tom moři tam jsou nařídko, tam nesvítí. A tyhle ty bakterie si samozřejmě svoji dědičnou informaci neredukují, protože vedle toho, že plní tu úlohu světlonoše pro tu sepiolu, tak musí přes den zvládat nástrahy života ve volném moři a tam prostě musí obstát.
To byly dva extrémy. A co mořský ďas?
Ano, jak jsou na tom s genetickou výbavou bakterie svítící v jeho lucerničce?
Ukázalo se, že jsou to bakterie, které nejsou z těchto dvou hledisek ani ryba, ani rak. Oni mají velmi zdrcnutou dědičnou informaci ve srovnání s volně žijícími příbuznými druhy, tak zhruba na polovičku. Ale mají zachované geny, aspoň některé, které jsou velmi důležité pro život venku a rozhodně tedy se neuchylují do nitra buněk těchto ryb. To znamená, oni tam žijí v tom světelném orgánu, ale jsou mimo buňky. Přesto si tu dědičnou informaci takhle zdrcli, ale ne úplně. Takže teďka jsou věci na rozpacích, protože jak ten jeden extrém si umíme velmi dobře vysvětlit, prostě jsou v bezpečí, v buňkách a nepotřebují, redukují, nebo jsou tam víceméně volně, jsou to volní hráči a pak tedy si nechávají tu svoji dědičnou informaci kompletní a tady jsme najednou uprostřed. A přestože ty bakterie zřejmě asi jsou schopné vylézt ven, tak nelezou ven příliš často, při jakých příležitostech nevíme. Říkali jsme si, ta ryba žije 1000 metrů pod hladinou moře, takže se tam málo kdo dostane, aby se podíval. Ale třeba vzorky vody, které se odebírají z těchto hloubek a když se tam udělá genetická analýza, tak se najdou stopy přítomnosti těchto bakterií. Takže to vypadá, že ty bakterie přeci jenom občas ven vylezou. Ale zřejmě to, co si ponechali z té dědičné informace, tak jim stačí. A proč tedy redukují, zřejmě je to pro ně nějak výhodné. Takže nejenom hledá se Nemo, prostě ukazuje, že ta ryba je velmi zajímavá, ale i tahle ta nová studie, která říká, že vlastně je to jakýsi třetí typ té symbiozy, o kterých jsme si povídali, když jsme se bavili o tom, jak žijí bakterie s nejrůznějšími organismy. Je to něco na pomezí.
Ani ryba, ani rak, jak už bylo řečeno.
Tedy, že ryba v hloubce 1 kilometru potřebuje lucerničku, to chápu. Ale proč jí ty bakterie dobrovolně slouží?
Jedno je jisté. Kdyby to pro ně nebylo výhodné, tak se na to vybodnou.
Se řekne úhoř?
Vybaví si každý rybu tvaru hada.
A elektrickou ránu, kterou může schytat, když na něj sáhne.
Úhořů je ale celá řada druhů a elektrické schopnosti nemají zdaleka všechny.
Což neznamená, že by na nich nebylo už nic zajímavého. Mnohaletá záhada zněla.
Kde se berou úhoři?
S odpověďmi přichází ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.
Roku 1876 strávil 20-letý Sigmund Freud několik týdnů v Terstu. Během nich provedl pitvy asi 400 úhořů říčních ve snaze najít jejich varlata. Neuspěl. A co horšího, podrobnou zprávu, kterou o svém snažení sepsal, si údajně nepřečetl ani jeho učitel. To mladému Freudovi přivodilo tak hlubokou frustraci, že podle zlých jazyků začal varlata vidět úplně všude, což ho nakonec mělo dovést až k pohovce a psychoanalýze. No, nevím. Jisté je, že tato Freudova neúspěšná práce byla součástí snažení mnoha skvělých badatelů o odhalení největšího úhořího mystéria. Základní otázka zněla: kde se úhoři vůbec berou? Starým představám o jejich líhnutí z bahna v době Freudových pobytů v Terstu už dávno nikdo nevěřil. Rozumnější odpověď však stále nebyla k dispozici. Bylo sice potvrzeno, že úhoř je ryba a podařilo se najít samičí gonády, ale tím to také končilo. Až řadu let po Freudových pitevních orgiích začali Italové Giovanni Battista Grassi a Salvatore Calandruccio prověřovat podezření, že zvláštní průhledná rybka, která byla popsána z mesinské úžiny pod jménem Leptocephalus brevirostris, by ve skutečnosti mohla být vývojovým stádiem jiné ryby. Spočítali jejich tělní segmenty a počet odpovídal počtu obratlů úhoře říčního. Horké stopy se již nepustily a posléze sledovali i přeměnu těchto leptocefalů v úhoře říční. Byl to skvělý objev, v případě vynikajícího Grassiho ovšem nikoli největší. Za své poznatky o malárii by si býval zasloužil Nobelovu cenu, jenže přednost dostal Brit Ronald Ross. Až do 20. let 20. století pak trvalo další pátrání, jehož cílem bylo zjistit, kde se úhoři rozmnožují. Díky dlouhé a nesmírně nákladné práci v něm uspěl Dán Johannes Schmidt, který se plavil moři a přeměřoval leptocefaly, tedy larvy úhořů. Ty úplně nejmenší vylovil v Sargasovém moři, vzdáleném tisíce a tisíce kilometrů od evropských vod, v níž úhoři dospívají. Bingo. Zdálo by se, že tím se příběh uzavírá. Úhoři se vytřou v Sargasovém moři, jejich larvy se pak golfským proudem nechají unášet k Evropě, přemění se v malé úhoře, žijí v brakických a sladkých vodách a když po letech dospějí, vydají se tříc zpět do Sargasového moře, až tehdy se samcům dovyvinou varlata. Ve skutečnosti ale zůstává celá řada záhad a nezodpovězených otázek. Dodnes se například tuto cestu dospělých úhořů nepodařilo uspokojivě zmapovat. Nepomohly ani nejnovější technologie. V roce 2016 publikovaná vědecká práce, na níž mnoho let pracovali odborníci z mnoha zemí, uvádí, že ze stovek vysílači označených úhořů jen jeden jediný doplaval výrazně dál než všichni ostatní. I jeho cesta však skončila již u Azor. Vůbec je s podivem, kolik toho o úhořích stále nevíme. Ostatně tenhle sloupek píšu proto, abych tu zodpověděl otázku, kterou mi položila jedna facebooková přítelkyně, totiž kolik a jakých má úhoř říční žeber. Ano, to byla jenom mikrozáhadička, ale ku podivu ani tak banální informaci nelze nikde najít. A tím nemyslím jenom internet. Můj někdejší učitel a současný kolega doktor Ivan Rehák neuspěl ani při hledání ve více než 400-stránkové úhoří monografii. Odpověď alespoň na tuto otázku však již známe. Úhoř má téměř 40 párů poměrně krátkých žeber.
Miroslav Bobek nám četl ze své knihy s názvem Zoopisník, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Pohyb úhořů v mořích a jejich způsob rozmnožování zůstává zahalen rouškou tajemství.
Jistý je jenom ten druhý konec řetězce. Část úhořů končí na talíři. Thank you. Když se řekne neutrino, mohla by to být klidně přezdívka neutrálního Švýcarska.
Název sedí, protože slovo neutrino je z italštiny a znamená malý a neutrální.
Jenomže jde o elementární částici, bez elektrického náboje a tak titěrnou, že prolétne celou planetou Zemí a ani si toho nevšimne.
Není tedy divu, že byla objevena až roku 1956.
Nejprve ale byla teoreticky předpovězena. A její otec promluví teď v Meteoru.
Přesněji řečeno, promluví Jiří Grygar, který si zaznamenal jeho výrok.
Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli, narozený v roce 1900 a zemřel v roce 1958, byl poctěn Nobelovou cenou v roce 1945. Ale v roce 1930, bylo to 4. prosince, zapsal si to do svého zápisníku, napsal něco zvláštního. Týká se objevu neutrina. Dnes jsem učinil cosi, co by teoretik neměl ve svém životě nikdy udělat. Pokusil jsem se nevysvětlitelné objasnit nepozorovatelným. A za to dostal Nobelovu cenu.
Předpovědět, který objev získá Nobelovu cenu, je opravdu těžké.
Někdy ano, někdy ne. Vzpomeňte si na objev gravitačních vln před pár lety. Ten si o Nobelovku přímo říkal.
Řada objevů má i praktičtější využití pro člověka a i když za něj nikdo cenu nezíská, těm, kteří objev denně využívají, to nevadí.
Ano, hlavně v medicíně to platí. Vynález nebo objev může zachránit život, co víc si přát.
Nebo může pomoci lidem, kteří přišli po zranění o končetinu.
Nové pokusy jsou na hranici sci-fi, jak potvrdí Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
S náhradou zničené končetiny či části těla se ve sci-fi setkáváme velice často. Vždyť ve Star Wars hrdina přijde o ruku, která je mu nahrazena. A to nemluvím o Darth Vaderovi, který je kyborg sám o sobě. A nebo o Robocopovi, který přijde taky o valnou část těla. Kyborgizace lidí je prostě pro sci-fi autory in. Je to však téma docela aktuální. Vždyť kolik lidí ročně zůstává po úrazu páteře nehybných, a těm by taková kyberkončetina přišla převelice vhod. Lékaři se už dlouho snaží vrátit ochrnutému lidskému tělu nejen pohyb, ale také cit. Zatím však vycházely jejich pokusy na prázdno. Dařilo se jim navodit přinejlepším pocity mravenčení nebo šimrání. Nové elektrody plní svou úlohu neskonale lépe než ty dosud používané. Vědci z Kalifornského technologického institutu s jejich pomocí dráždili hmatové centrum mozku pacienta velmi slabými elektrickými výboji a nechali si od něj referovat, co cítí. Někdy vyvolalo podráždění stejný pocit, jako kdyby pacient ochrnutou rukou na něco poklepal. Jindy zase cítil, jako kdyby ruku zdvíhal. Vědci tak vytvořili poměrně podrobný návod na to, jaké stimuly a kam je potřeba do mozku elektrodami vpravit, aby se dostavil žádoucí výsledek. Následně využijí robotickou protézu s elektrickými senzory na prstech. Signál získaný pomocí senzoru protézy převede počítač do stimulů, jež vyvolají v mozku stejný pocit, jako kdyby se pacientovi vrátil hmat.
A to je naděje pro ty, kteří mají přerušenou míchu. Tato umělá končetina by mohla spolupracovat přímo s mozkem a zcela se bez míchy obejít.
Jsou to zatím první pokusy. Rozhodně se ruka nedá nikde koupit. Snad to jednou bude skutečností.
Ne. To se mi vůbec nelíbí. Atomové bomby, chemické a biologické zbraně. co lidstvo ve 20. století dokázalo. No kam se hrabe vynález mého profesora Roche?
No, vidíte, pane Verne, a přitom právě vašemu románu Vynález skázy je přisuzováno, že takové zbraně předpověděl.
Můj román Čelem k praporu, jak zní správný název, pochopitelně měl především upozornit na nebezpečí podobných vynálezů.
A to se mu povedlo. I tento román zaujal českého filmaře Karla Zemana, který rozhýbal románové ilustrace a využil i dalších vašich románů k tvorbě filmu, který okouzlil svět svým zpracováním.
Dnešní česká mládež zná román asi hlavně díky tomuto filmu.
A to nám zjednodušuje práci, protože toho nemusíme tolik vysvětlovat.
Jsem moc zvědav, co v mém románu zase vyšťouráte za nedostatky.
Chybovat je lidské. Kromě toho jsme si vědomi, že některé nedostatky jsou záměrné kvůli ději.
Tak začněme. Já se z kritiky nezblázním.
Zbláznit se. Přesně tak román začíná. V sanatoriu na Floridě je držen vynálezce Thomas Roche a jako jeho ošetřovatel působí inkognito Simon Art, ve skutečnosti inženýr, který nechce, aby profesor prozradil tajemství svého vynálezu nepravým lidem.
Profesor se chová jako dítě, je impulzivní, neumí komunikovat. Jeho duševní zdraví vzalo za své, když nikdo nechtěl koupit jeho vynález. Novou zbraň, využívající nové, nesmírně silné výbušniny.
On mu nikdo nevěřil, že funguje a profesor odmítal prozradit, jak ji sestrojit a tudíž ukázat. Bál se, aby mu nápad nikdo neukradl. A nikdo mu nechce zaplatit požadované přemrštěné miliardy. S tímto začarovaným kruhem se nedokázal duševně vyrovnat.
V knize je podrobně líčeno podivné chování vynálezce. Pro děj románu je důležité. Proto nás zajímá, jestli by dokázal dnešní psychiatr určit diagnózu. Ona v knize vlastně není řečena.
Ptáme se psychiatra Pavla Mora z Národního ústavu duševního zdraví.
Já bych byl moc rád, kdybych z toho popisu mohl vydestilovat jednu jedinou diagnózu, ale tak, jak jsem čet ten román teďka znovu po letech, tak mi to spíš připadalo jako taková učebnice psychopatologie, že těch klinických obrazů tam bylo hned několik a samozřejmě vzájemně nekompatibilních, neslučitelných, ale nicméně může to asi sloužit jako takový archetyp nějakého šíleného vědce, tak jak si ho lidé v té době i Jules Verne představovali.
Kdybyste se přesto pokusil ve vynálezcově chování nějaké konkrétní duševní onemocnění vystopovat?
Na začátku toho románu tam je pár takových ukázek střídání nálady od takové manické do depresivních propadů, které by možná mohly naznačovat, že Thomas Roche trpěl bipolární afektivní poruchu. To by se mi docela líbilo, kdy v období mánie nebo hypomanie je extrémně kreativní a v depresích se uzavírá do sebe.
Upřímně řečeno, psychiatrie byla koncem 19. století v plenkách.
Také bych řekla podle toho, co vidím, že je tady v románu napsáno. Prosím, pane Verne, přečtěte to.
Obyčejná duševní porucha, která není nezhojitelná, se dá vyléčit jen morálními prostředky. V takovém případě léky a terapie nepomáhají a lékaři duševních i nervových chorob už dávno poznali, jak je takové léčení neúčinné.
A dokonce je tady poznámka překladatele, že autor zde uvádí názory, které dnešní lékařská věda vyvrátila.
Tak zrovna v tomhletom bodě si myslím, že Jules Verne je docela přesný, protože to byla první psychiatrická revoluce, kterou přinesl Philippe Pinel, což byl francouzský lékař a o kterém se říká, že byl zakladatel psychiatrik. V té době se na duševně nemocné pohlíželo jako na lidi, kteří přišli o rozum a byli něco jako na úrovni zvířat. A také se k ním lidé v té době chovali, chodili do ústavu pro duševně choré, jako my dneska chodíme do zoologické zahrady o víkendech a ti lidé byli drženi v pro nás zcela nepředstavitelných a nepřijatelných podmínkách. To, co udělal Philippe Pinel, který vycházel vlastně z idejí osvícenství francouzského 18. století, bylo, že doslova, a na to jsou takové obrazy, které symbolicky ukazují, jak vlastně Philippe Pinel rozbíjí okovy duševně chorým. On je vlastně osvobodil z toho jejich uvěznění, dal jim volnost pohybovat se po ústavech a vrátil jim lidskou důstojnost. A to je to, čemu se říká vlastně morální léčba nebo mravní léčba a dnes se na to pohlíží jako vlastně na první psychiatrickou revoluci.
Já jsem si samozřejmě novinky z psychiatrie nastudoval. Co se týká diagnózy vynálezce, nepotřeboval jsem, aby byla Nějaká konkrétní. Naopak ta neurčitost dodává ladějí určitou nepředvídatelnost a předehru pro velké finále.
No ale nepředbíhejme. Když už jste zmínil to finále, román ho pro vás měl i v osobním životě. Vy jste se tak trochu pro postavu šíleného vynálezce nechal inspirovat skutečným francouzským vynálezcem Evženem Turpinem.
Když pak ten román vyšel, tak tenhle ten vynálezce žaloval Verna za urážku na cti a všechno možné. Prostě cítil se velmi dotčen a Verne ten spor vyhrál.
To jste měl určitě radost?
Hlavně se mi ulevilo. V mém věku a při mém zdraví jezdit do Paříže k soudu, to nejsou hezké vzpomínky.
A měl žalující pravdu, že jste využil jeho osudu jako inspirace?
Ano, přiznávám to. Ale co by to bylo za svět, ve kterém by se spisovatelé nemohli inspirovat skutečnými osudy a skutečnými lidmi?
Pojďme se věnovat ději románu. Vynálezce i jeho ošetřovatele unese ze sanatoria hrabě Artigas. Jeho plachetnice dokáže nemožné plout i se staženými plachtami.
Táhne ji totiž elektrická ponorka. Jestli je to reálné, zhodnotí inženýr Ladislav Zígr z fakulty elektrotechnické ČVUT.
V dobách konce 19. století si to nedokážu představit. To, co je zřejmé, že Verne byl fascinován elektrotechnikou a nebyla v té době ještě příliš rozvinutá, v podstatě byla v plenkách a tak jako novinku měl elektrické světla, vařilo se v ponorce na elektřině a ponorka pod vodou plula na elektrické články, na baterie. Nicméně v tehdejší době neměli takovou kapacitu, aby pod vodou dokázali táhnout tolik desítek kilometrů.
Víte, já se ve svých románech snažím ukazovat, co by technika dokázala, kdyby se jí podařilo vylepšit. Kdybych popisoval jen to, co už lidé znají, myslím si, že by je to neinspirovalo.
S tím souhlasím. Otevíral jste nám oči a říkal, podívejte, kam až můžeme dohlédnout, když se budeme snažit.
A co ten ostrov, ke kterému plachetnice s ponorkou dopluly? Tady na románové ilustraci vidím prapodivný tvar.
Který v uneseném inženýru Artovi vzbudí radost.
Tento ostrůvek divného tvaru rýsuje se dosti přesně jako převrácený šálek, z jehož dna vystupuje sloup kouře. A já jej znám. Leží před souostrovím Bermud. Je to ten převrácený šálek, kde jsem byl před několika lety. Ne, nemýlím se. Tehdy jsem šplhal po jeho vápencových skalách a obešel jsem jej po východní straně. Ano, je to backup.
Právě uvnitř ostrova se únosce, hrabě Artigas a celá jeho banda schovávají. Onen kouř nad ostrovem je jenom kamufláž, falešná sopka. Uvnitř ostrova je obří dutina, kam se vejdou domy a továrna, do velké lagony úzký podmořský tunel. Ideální skrýš.
Mně se ten ostrůvek zdá trochu nereálný. Mohl by mít takový tvar?
Ptáme se Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Příroda je v tomhletom mocná čarodějka, zvlášť když se do procesu formování nějakého útvaru zapojí voda. A v případě právě působení moře se totiž často setkáváme s tím, že síla vln je schopná odstraňovat horninu selektivně a může vám vzniknout třeba skalní brána, může vám z velké hory postupně snižovat její výšku, udělat nějaký kopeček, takže v teoretické rovině by podobný tvar bylo možné vytvořit.
Ten ostrůvek na Bermudách ve skutečnosti neexistuje, ale jsem rád, že by mohl tak to vypadat.
Ano, tvar a vnitřek této falešné sopky se vám povedl, no ale poznámka, že je z vápence, neodpovídá.
Je otázkou, jestli si Jules Verne vlastně uvědomil, když použil pro popis téhleté hory, že je tvořená z vápence, že tohleté hornina, která se neslučuje se sopečnou činností. Vápenec je hornina, která vzniká ukládáním oxidu uhličitého, sedimentací, kdežto sopečná činnost tuhletu horninu neprodukuje.
Čili, kdyby se tam z ničeho nic objevila sopečná aktivita, lidé by neutekli a nebáli by se k ostrůvku přiblížit. Naopak, byl by plný geologů, kteří by tu záhadu chtěli vyluštit.
Ano, rozumím. Spoléhal jsem, že místní obyvatelé o geologii nevědí nic.
Simon Art mezitím zjistí, že hrabě Artigas je ve skutečnosti obávaný pirát Ker Karaje. Svou ponorkou potápí lodě a vykrádá je. Doufá, že když zahrne vynálezce Thomase Roche penězi, ten mu vydá tajemství své výbušniny a nevídané zbraně bleskometu.
Částečně se to podaří, když se Simon Arr dozví, že... Prosím, pane Verne?
Účinek této výbušniny převyšuje všechno, co si jen člověk může představit. Několik tun by stačilo zničit celou naši zeměkouli a rozdrtit ji ve vesmíru na kusy. Daleko prý předčí i výbušninu, která se získává z nitrometanu tím, že se v něm jeden ze tří atomů vodíku nahradí atomem sodíku.
To je zcela konkrétní popis. Co na něj říká Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické?
Musím říct, že takováto sloučenina by existovat nemohla a pokud by se přece jen podařila někde v nějakých speciálních podmínkách připravit, tak by se okamžitě rozpadla a zreagovala by sama se sebou. Známe chemické sloučeniny, kde atom uhlíku sousedí s sodíkem nebo například s litiem a tyto sloučeniny se použijí v takzvané organokovové chemii, ale oni mají extrémní redukční účinky a sousedství takto redukční skupiny vedle nitro skupiny by vedla k okamžitému rozkladu. To znamená, že molekula, jak je popisována tady, tak není schopná existence.
Víte, ono z pohledu spisovatele vymýšlet novou sloučeninu není nic snadného.
No, nemusíte se obhajovat, my to chápeme. I Jan Havlík vám rozumí.
Dokážu si představit, jakým způsobem pracoval Verne. On vzal něco, co je hodně energetické, což je třeba ten nitrometan, a k tomu připojil něco jiného, co je ještě daleko více energetické, což je třeba ten kovový sodík, který opravdu třeba při styku s vodou je explozivní, a trošičku po vzoru pejska kočičky ty dvě věci smíchal takhle dohromady a doufal, že když se vezmou dvě věci, které jsou explozivní sami o sobě, takže vzájemnou kombinací dosáhne nějakého dramaticky silnějšího efektu.
A hlavně, že to bude důvěryhodné pro čtenáře.
Co dál? Z filmu víme, že Simon Arr se pokusí prozradit polohu uneseného vynálezce a vysílá potají balón.
Jaký balón? Soudek přece balónu, by si všimli.
Potvrzuji, kniha je rafinovanější než film. Simon Arr čeká na největší odliv, pošle vzkaz v soudku a doufá, že ho někdo vyloví.
To se skutečně stane. Proud ho zanese na jeden ze sousedních ostrůvků Bermud.
To se mi nelíbí. Ty Bermudy, tam je taková směska dvou proudů. V 90% případů by tek na sever golfským proudem a pak záleží na tom, jestli by se nedostal někam do protiproudu nebo jestli by nezabířil v těch okrajových vírech. Při trošce štěstí by se mohl dostat dál až někam k mysu Hatteras a pak by se vydal směrem na východ.
No, hydrolog Zdeněk Kukal tedy dost pochybuje, že by soudek vylovili na Bermudách.
Dobře, to je detail. Hlavně, že o skrýši piráta a uneseného profesora už se ví. Vyšlou záchranou ponorku Sword, která profesora i inženýra naloží a snaží se proplout tunelem z ostrova na volné moře.
Jenže v tom inženýr Arr zažije tohle.
Jaké strašné neštěstí. A jak jsem mohl přežít tu hroznou ránu osudu? Asi 20 metrů před námi se objevilo ve vodě nejasné světlo. Nemohlo to být nic jiného, než světlo ponorky piráta Kerka Raje, který se vrátil. Ponorka, křičím! Poručíku, ponorka se vrací na backup! Cítím, anebo spíše si představuji, jak Sword manévruje, aby unikl ponorce. Ponořuje se, otáčí a vynořuje. Chvíle mi prudce uhýbá před nárazem, pak se vynořuje a zase klesá až do hlubin jezera. A v tom náraz. Zdá se mi, že nebyl příliš silný, ale nemohu se klamat. Sword byl zasažen na pravém boku. A pak druhý, tentokrát neobyčejně silný náraz, odhodil Sword stranou. Jako kdyby ho bodec ponorky nadzvedl a rozřízl, takže padá do hlubin. Zemřu-li, pak alespoň Thomas Roche i se svým tajemstvím zemře se mnou. A piráti z backupu budou přece jen potrestáni za své zločiny.
Thomas Roche i inženýr Arr jsou nakonec piráty zachráněni.
Mně ale napadá, že jsme slyšeli popis prvního souboje ponorek v dějinách. Probíhal by takhle? Ptáme se Zdeňka Polčáka z Vojenského historického ústavu.
Pokud se v pozdější době dvě ponorky setkaly, tak to nikdy nebylo taranem. Pokud na sebe útočili, tak samozřejmě torpédy nebo jinými prostředky a většinou teda už vynořené. Neříkám, že se nemohlo stát, že by ponorky do sebe nenarazily, ale nebyl by to asi útok, byl by to čistě náhoda.
A loterie kdo z koho?
Já myslím, že bychom se měli věnovat ústřednímu bodu románu, vynálezu zkázy. Jak se používá Rošův bleskomet? Na jakém principu pracuje? Co je to za strašnou zbraň?
To jsou klíčové otázky. Bleskomet, jeho součásti, funkce a vlastnosti nejsou v románu popsány najednou. Jde o různě roztroušené poznámky. Možná i proto jsou naši odborníci v rozpacích, když mají odpovídat. Kdybychom jim nechali zbraň třeba nakreslit, tápali by.
Já musím se přiznat, že jsem s tím měl dost jako stejný problém, jako kdyby psal o několika různých věcech. Jakože nepopsal někdy stejnou věc. Jednou si prostě vymyslel něco, pak si vymyslel něco jiného, což se mu to líbilo. Nepřišlo mi to, že popisuje jednu zbraň, jeden vrháč, jednu rampu. Vždycky je to jakoby to, co se mu hodilo. To mi přišlo. To je moje domněnka, jako jo, protože jsem z toho nepochopil ten jednotný popis. Přesně to je ten důvod, proč si myslím, že to nejde nakreslit. Protože to jsou prostě různé části, kdy jednou popisuje vrhače, že jich tam je několik desítek, pak jich míň. Předtím popisuje zase úplně jiný systém výstřelu. Takže je to takové trošku zmatečné.
Já bych k tomu něco řekl.
Já bych naopak nechala naše odborníky, aby se pokusili o nezávislý komentář a pak dáme prostor vám. Co říkáte?
Dobrá, proč ne?
I přes ty zmatky se někteří odborníci odváží vynález zkázy podle určitých pasáží v knize komentovat. Třeba fyzik Ladislav Ziegler.
Protože má v sobě odpalovací zařízení, nese si pohybovou sílu sebou, takže každá loď, která by se odstla v určeném nebezpečném okruhu, by byla zničena strašným výbuchem šířícím se vzduchem. Jestliže si nese odpalovací sílu sebou, tak vlastně popisuje reaktivní pohon a nepoužívá slovo raketa.
Takže určitě nejde o dělo, jak to znázorňuje český film.
Připomíná to spíše něco jiného, co všichni dobře známe.
V podstatě za druhé světové války toto používala Rudá armáda, říkalo se tomu Stalinovi varhany anebo Kaťuša. Byl to první raketomet, který byl použit za druhé světové války. Nicméně historicky už toto znali Mongolové, znali to Arabové a znali to Číňané v nějakým 11., 12. i 13. století.
Princip rakety je tak starý.
Ano, ale bleskomet to nebyla jen tak ledajaká raketa, jak připomíná Ondřej Neff.
Tu výbušninu nesou střely a podle toho popisu jsou evidentně řiditelné, protože ty střely dokonce neletí po balistické křivce, ale tam se výslovně popisuje, že ta střela obletí křižník a trefí ho zezadu. Takže to je řiditelná střela, čili nutně raketa.
Na raketě se pánové shodnou.
Je to jedno z vysvětlení, ale těch nesrovnalostí je tam spousta.
Na těch původních francouzských ilustracích, dokonce to bylo i na obálce té knihy, tam je namalovaný ten takzvaný vynález zkázy. A je to taková trojnožka, která vypadá jak stativ na fotoaparátu, no a na tom je taková roura. Ono to ale neodpovídá popisu, jak to Verne popisuje v té knize.
Tyhle trojnožky ale mají svůj reálný předobraz, jak potvrdí historik Zdeněk Polčák.
Ty trojnožky se používaly třeba právě k odpalu těch raket. Máme v Vojenském historickém ústavu ve sbírce rakety, které rakouská armáda používala během rusko-rakouské války. A to je trojnožka prostě s nějakým nástavcem, do které se založí ta raketa, ta se odpálí. A normálně klasicky, jak si můžete představit dneska rachejtle při Silvestru, tak takovým způsobem prostě ona doputovala několik stovek metrů k tomu nepříteli, kde vybouchla, ale způsobovalo to spíš paniku, než bylo to na efekt.
Ach, pane Verne, proč jen jste to nepopsali jednoznačně?
Tak podívejte se.
Ještě moment, i na tohle tu máme názor specialisty.
No, nechci sahat do svědomí ani Jules Vernovi, ani Michelovi Vernovi, ale ono to někdy je tak, že ten autor to sám neví, tak prostě dělá takový tanec mezi vejci a předpokládá, že to nějak laskavý čtenář si toho nevšimne nebo že to nějakým způsobem spolkne bez velkých otázek. A ono takových jako vybočenin z logiky nebo vůbec z elementární technické nějaké uskutečnitelnosti je ve Vernovkách bezpočet.
No, Vy mi ale dáváte sodu.
Tápání chápu, ale Michel Verne to byl...
Syn. Když jsem byl starší, pomáhal mi.
Vy jste vynález zkázy nenapsal sám?
Víte, jak bylo těžké plnit smlouvu a psát dva svazky ročně? Zdraví mi už taky nesloužilo. Rodinná spolupráce se mi konec konců celkem líbila. A jestli můžu říct něco k Bleskometu. Když jako spisovatel chci po celý román udržovat napětí prostřednictvím nějakého tajemství, tak to nemůžu vykecat hned na začátku. To postupné dávkování informací má svůj smysl. Rošův vynález měl využívat nápadů těch nejlepších zbraní, které se v mé době vyvíjely. Pneumatické dělo Zalinského, vylepšená turpinová výbušnina, Šapelovy kotoučové střely. Proto vám to připadá jako kočkopes.
Dobře, dobře, už toho necháme. Měli bychom se věnovat závěru románu, protože ten za komentář rozhodně stojí a velkou roli v něm hraje duševní choroba a rozpoložení Thomase Roše.
Světové mocnosti vysílají 5 křižníků, aby ostrov dobili a piráty zničili. Ti mají přichystanou obranu. Rošův Bleskomet.
První křižník připlouvá na dostřel.
Thomas Roš otvírá skleněnou skumavku, kterou drží v pravé ruce a nalévá postupně do každého ze 3 nábojů několik kapek otvorem v jejich obalu. Tekutina se smísí s třaskavou látkou. Uplyne 35 vteřin. Tolik je třeba ke sloučení obou hmot. 35 vteřin, kdy se mi zdá, že mi srdce přestává být. Ve vzduchu zazní strašlivý sykot. 3 náboje opíší velmi protáhlý oblouk, vystoupí do výše 100 metrů a zaletí za křižník. Nezasáhli cíl? Nikoli, ale jako zázrakem se vracejí vlastní dráhou zpět jako australský bumerang. Téměř současně se prostor zachvěje strašlivým otřesem, podobným výbuchu celé prachárny plné melinitu a dynamitu. Na moři se zvedají obrovské vlny jako při nejzůřivější bouři a ostrůvek Backup se otřásá až do základu. Dívám se. Křižník zmizel. Roztrhán a rozdrcen zmizel v mořských hlubinách.
Tak přece ho použil. Žádné výčitky svědomí. To už snad ani není člověk.
Připlouvá druhý křižník. Rozezněly se bubny. Ano, je to francouzská melodie a na křižníku je v tu chvíli vztyčována francouzská vlajka.
Co se to děje? Rozumím. Při pohledu na vlajku své vlasti Thomas Roš je jako očarován. Jeho ruka se skumavkou zvolna klesá, právě tak, jak vlajka stoupá na stožár. Pak vynálezce couvá. Zakrývá si oči rukou, jako kdyby nechtěl vidět ty 3 barvy. Modrou, bílou, červenou. Ne, všechen vlastenecký cit v něm dosud nevyhasl, bije-li jeho srdce silněji při pohledu na prapor vlasti.
Thomas Roš nakonec nevystřelí, uprchne do nitra ostrova a vyhodí ho do vzduchu.
Na první poslech případ pro psychiatra. Je reálné, že by ho takhle zastavila francouzská vlajka?
Mně to připadá jako příklad extrémního nacionalismu nebo šovinismu, který se mimochodem taky táhne vlastně celým Vernovým dílem, kdy tam je ta rivalita mezi Francouzi a Angličany, tak pokud si vzpomínám, tak to tam vždycky bylo a ty Francouzi jsou ti hrdinové a ti chytří chlapíci, kteří nakonec zachrání svět. Takže myslím si, že to byla spíš projekce nějakého autorova nacionalismu a to taky vlastně slouží jako trošku malinko násilný zvrat v tom románu, jako v té záplece, kdy mi to přijde jakoby takový ten deus ex machina, který tam přijde a vlastně vyřeší celou tu zapeklitou situaci, že jo? Místo toho, aby s tou strašnou zbraní velmi lehce se ubránili ty piráti a případně zničili celou tu flotilu, která je ohrožuje, tak najednou takovýmhle v podstatě nelogickým zvratem, který on potřebuje psychologicky zdůvodnit a zdůvodňuje tím, že tváří v tvář vlajce tak zcela obrátí ty motivy a uvědomí si vlastně, odkud přichází. Byť na těch předchozích stránkách tam byl velmi zahořký a zatrpklý právě vůči své mateřské zemi, vůči své vládě francouzské, protože ho odmítala a nedostávala se mu té satisfakce. Takže tady ta satisfakce se mu nedostane, ale nicméně probudí se v něm ten vlastenec a patriot.
Mě v té souvislosti napadá ještě jiná, čistě praktická otázka. Francouzský křižník byl dost daleko. Mohl vynálezce vůbec spatřit vlajku?
Když se koukneme na rozlišovací schopnost lidského oka, máme na mysli úhlové rozlišení, tak vychází, aby tu vlajku viděl na 7 kilometrů, tak by musela mít větší velikost jak 2 metry. 2 metry je hranice a to není nějak velká vlajka, čili odpověď je ano, mohl ji vidět.
No jistě. Takovou chybu bych neudělal.
Důvěřuj, ale prověřuj.
A jsme na konci nejen tohoto románu, ale celého našeho cyklu k dílu Žila Verna.
Především vám musíme poděkovat, pane spisovateli, za vaši ochotu poslouchat naše odborníky, kteří komentovali různá fakta z vašich knih.
Řeknu vám, že takové grilování nezažívají ani ministři v parlamentu. Není snadné poslouchat, že jsem někde něco nedomyslel, pozapomněl, nebo že jsem tam měl vyloženě chybu. Ne chybu plynoucí z toho, že mé romány jsou staré 120-150 let, ale chybu, která byla chybou už v mé době. To mě mrzí nejvíc.
Na druhou stranu, uvědomte si, že my jsme záměrně šli po chybách nebo informacích, které by si komentář zasloužili. Naopak, na to, kolik faktů vaše knihy obsahují, tam máte chyb ještě málo.
Nejvíc mě těší, že se mé knihy i po těch letech čtou a že inspirují nové generace. Z toho mám moc velkou radost.
Je to i tím, že třeba Nautilus byla tak skvělá ponorka, že dodnes nebyla překonána. Stále platí, že mladý člověk v ní může vidět vizi budoucnosti.
Upřímně, asi bych dnes psal o něčem jiném.
To mě zajímá.
Strávil jsem s vámi léto a dozvěděl jsem se hodně. Vaše civilizace pokročila.
No, děkujeme.
Ale nevidíte dál než na špičku nosu.
Máme přeci už internet, mobily, počítače, kosmické sondy.
A to vám stačí? Vždycky jsem psal o tom, co bude, ne o tom, co už je. Mobil. To bude přežitek. No, na co sebou tahat pořád nějakou krabičku, starat se o nabíjení, pamatovat si hesla? Klovete do nich prsty jako vrány zobáky, to musí brzy skončit.
Víte snad něco, co mi ne?
No, jen se dívám dál. Což pak to nevidíte? Počítačové mikročipy v těle, vyhledávání informací myšlenkami, lidské mozky přímo napojené na internet. Vlastně ne, internet už tomu říkat nebudete. Vždyť lidé se budou moci myšlenkami propojit spolu navzájem. Kolektivní vědomí. To bude revoluce ve společnosti.
A nechcete to napsat?
Kolik mám času?
No, my vlastně nevíme, kam od nás teď půjdete.
No, tak rychle. Papír, inkoust. Co to říkám? Klávesnici, myš, monitor. Ha, a už letím. Nový román. Mám skvělý nápad. Zbohem!
Naschledanou a děkujeme.
Pane Verne, a je pryč. Já mu chtěl ještě poděkovat za všechny ty generace čtenářů.
Petře, já myslím, že to ví. A pokud vám už teď chybí, v úterý o něm můžete vyprávět dál.
No, to máte pravdu. V Liberci, v IQ Landii, mám v úterý odpoledne přednášku Omily a pravdy Žila Verna. Rád se tam s vámi, milí posluchači, uvidím.
A s těmi ostatními se opět těšíme na slyšenou za týden.
Tentokrát už bez Verna, kterého stvárnil Martin Sobotka.